fomu alina akazigo mu mannyo bwamwenya toyagala abulire asituka n'olaba omuvule ddala Rihanna y'oli omuwala abageresa gwe bagamba agudde akaleka yagulira makerere kiwunya era nga bamuyita mu mbejja mama we yamukuza ng'amugamba wasasuwadda tulinda mbaga nali lubuto lwonengwa ku luguudo gwali musota gwa nnuma okugulu mukubi mbejjovwawo ntawa nefuna omuyambi omusajja atulabiridde Rihanna okuva ng'oli muto paka kati talina lwe yatwekkaanya nti oba asuula obuvunaanyisibwa dadi we yanimba nenfuna olubuto nengobwa mu maka ga kitange oyo kitaawo naŋŋamba tazaala era takubalira mu baana be Rihanna yatunuulira nnyina nga bwamwambusa bwassa amaaso laba naawe oli mukazi nga nze akuwasoowo n'okweyombekera simutumangako ku ntaasa namutumako ye yakola akajanja ayogere ebbeeyi y'omusaayi gwe ssente ne bwaki kambaga adacha ne mugamba nti kono nye yayagala mulala nyabo adacha ne mugamba nti omusaayi gwe yayiwa obuwanvu nsimbi omusajja gwe nkugamba sibe bano nti enkyakulekawo ono Yesu gwe nkuwa talikulekanga mabeere gagudde nyabo tayagala ssente zo tayagala figayo munnange tayagala ebiso byebyendeke we mutima ingire ono ofune emirembe ebyenso bifune neggulu olifune akutwale wa kitawe tabafala mwana wange lekwa ono ofune emirembe toleka Yesu notwala jemusi akutwale wa kitawe yakumanyanga tona bakuzalibwa ono ofune emirembe obugagga bwensi buli mwoyo akutwale wa kitawe abamu bamuyita taata w'abanaku akutwale wa kitawe omutima gwe gumuwa ekyensaba olw'ofuna emirembe